У кожного величного чемпіона є гонка, яка анонсувала публіці його появу. Для Міхаеля Шумахера це була гонка в Бельгії 92-го року. Для Льюіса Хеймлтона, напевно, гран-прі Великої Британії 2008 року. Себастьян Феттель моментом істини може назвати гран-прі Італії 2008 року. Гонка в Монако 1984 року стала такою для Айртона Сенни. Пізніше він здобуде 3 чемпіонські титули і стане одним із найвеличніших гонщиків за всю історію Формули-1. Але все почалося для Формули-1 і для Айртона саме із гонки в Монако. Це F1 подкаст Patreon Special, присвячений Айртону Сенні і гран-прі, в якому він заявив про себе у повний голос. З днем народження, легендо! Сьогодні говоримо про гран-прі Монако 84-го року, гонка, після якої Сенна став зіркою. У кожного величного чемпіона був суперник або протагоніст, змагання з яким, перемога над яким, робила успіхи цього чемпіона по-справжньому значимими. Для Міхаеля Шумахера, на мою думку, таким опонентом був Міка Хакінен. Я зростав із Формулою 1 якраз у той період, коли Хакінен та Шумахер боролися на трасі, і коли перемога саме над Хакіненом значила для Міхаеля значно більше, ніж над будь-яким іншим опонентом. Саме тому йому настільки боляче було програти ту дуель в СПА 2000 року. Але програно було лише битву. Війну виграв Міхаель Шумахер. Для Себастьяна Феттеля таким опонентом від початку був Фернандо Алонсо, хоч зараз ми звикли його протиставити виключно Льюісу Хеймлтону. Для Льюіса те саме, спершу Алонсо, тепер Себастьян Феттель, його головний суперник у Формулі-1. І той факт, що 4-кратний та 5-кратний чемпіони світу змагаються один з іншим за новий трофей, тільки додає значимості їхнім заслугам. Безумовно, для Айртона Сенни таким опонентом завжди був Алан Прост. Алан та Айртон познайомилися 10 травня 1984 року. Це був четвер за 4 дні після гран-прі Сан-Марино. Та гонка склалася для цих пілотів абсолютно по-різному. Айртон Сенна виступав за слабку команду Тольман і навіть не зміг пройти кваліфікацію. Алан Прост повернувся до команди Макларен і після старту з другого місця здобув перемогу. Він лідирував у чемпіонаті із перевагою в 11 очок над найближчим суперником. Команда Макларен домінувала у цій першості. Команда Тольман намагалася вижити. І їй навіть це вдавалося. Справа в тому, що для команди Тольман будь-який фініш в очках означав неймовірний успіх. І такий фініш Айртон до гран-прі Сан-Марино вже встиг команді принести. Спершу на другому етапі сезону гран-прі Південної Африки, а потім і на третьому – гран-прі Бельгії. Після гран-прі Сан-Марино Алан та Айртон опинилися разом в аеропорту Женеви. Обох пілотів запросили взяти участь у гонці «Зірок» на автодромі Нюрбургринг. Це було змагання, яке влаштували спеціально для рекламної кампанії нового Mercedes-Benz 190E. І щоб додати цій події більшого галасу, було запрошено чималу кількість чинних та колишніх пілотів Формули-1. Айртона Сенну на цю гонку запросили виключно випадково. Спершу організатори хотіли бачити за кермом одного із автомобілів Емерсона Фітіпальді, але той відмовився, тому що вирішив готуватися до Інді 500. Герт Кремер, який відповідав Мерседес за маркетинг, був вимушений шукати заміну і обрав Сенну. Можливо, не останню роль у цьому виборі зіграв той факт, що до того він бачив виступи Айртона у британській Формулі 3 і був знайомий із пілотом. Цікаво, що в «Мерседес» навіть не замовили для Сенни окремий автомобіль, щоб забрати його із аеропорта. Тому вони просто попросили Алана Проста підхопити молодого колегу. Рейс у них прибував із різницею у 10-15 хвилин, і француз погодився, чому б не допомогти компанії, яка організувала для нього таку подію. Звісно, Алан тоді і уявити собі не міг, що Сенна зіграє ключову роль у становленні його як чемпіона Формули-1 і його як легенди Формули-1, адже їхні історії із тих пір дуже тісно переплелися. Для пілотів це була перша можливість нормально поспілкуватися один з одним, і Алан просто про ті події пригадує. Він, Айртон, говорив дуже мало. Здається, йому більше подобалося, як швидко я їхав німецькими автобанами. Все йшло добре, і ми залишалися разом протягом наступних декількох днів. Можливо, ще й тому, що, окрім мене, Айртон більше нікого не знав. Ця поїздка дозволила нам краще пізнати один одного, адже, по суті, до цього ми навіть не спілкувалися. Потім ми доїхали до траси, і кожен пішов займатися власною машиною. На автодромі все змінилося. Так вийшло, що Алан Прост і Айртон Сенна поділили між собою першу стартову лінію. Обидва показували чудову швидкість, але пол позішн цієї показової гонки дістався Алану Просту. Цей момент серйозно вразив Алана, тому що він показав, наскільки Сенна серйозно ставиться до змагання. Він пригадує: «Я взяв поул, а Айртон стояв другим. З цієї хвилини він зі мною більше не спілкувався». Тоді це видавалося дещо смішним. В гонці я одразу захопив лідерство, але вже на половині першого кола він виштовхнув мене за межі траси. Непоганий початок. Більше того, Айртон Сенна не просто зміг виштовхати Алана Проста за межі траси, він, по суті, підставив Алана Проста під автомобіль Еліо де Анджеліса. Таким чином було усунуто одного із суперників. Ще один момент. Айртон Сенна здійснив фальстарт. За словами Проста, бразилець пішов на хитрість, розуміючи, що це в першу чергу шоу, а не гонка, і ніхто його не буде карати. Цитата Алана Проста. Він почав рух ще до того, як зробили помах прапором. В ту секунду я зловив себе на думці. Біс забирай, із цим хлопцем треба бути уважним. В цей вікенд Алан Прост по-справжньому пізнав інший бік Айртона Сенни. Айртон виграв ту гонку, перемігши Нікі Лауду, Кеке Росберга, Карлоса Ройтемана, Джона Вотсона і Джоді Шектера, не говорячи вже про Алана Проста. А потім він знову почав зі мною спілкуватися, згадує Алан Прост. В той вікенд я зрозумів, що це дуже особливий хлопець. Всі, хто дивилися за тим, як того травневого дня Айртон Сенна веде боротьбу на трасі, зрозуміли. По-перше, він надзвичайний талант. А по-друге, перемога для нього понад усе. Чемпіон світу 64-го року Джон Сертіс, який фінішував в тій гонці 11-м, пригадує: «Я був вражений від того, що побачив, і одразу написав короткий лист. Якщо ви хочете привести свою команду в порядок, ви маєте взяти Айртона Сенну». Цього листа він відправив Енцо Феррарі. Ну, а сам Айртон в той день підтвердив, що він не лише готовий змагатися із найсильнішими, але й готовий їх перемагати. А за три тижні відбулася та сама гонка в Монако. Етап в Монте-Карло був шостим у календарі чемпіонату. І до цього моменту уже стало зрозуміло, що сезон 84-го року буде сезоном протистояння виключно гонщиків команди Макларен. Алана Проста та Нікі Лауди. Прост мав 6 очок переваги над своїм напарником по команді у заліку пілотів, а команда Макларен випереджала найближчого суперника Скудерію Феррарі на 20 очок у Кубку конструкторів. Команда Макларен виграла 5 із 6 гран-прі цього сезону. Одна перемога дісталася Феррарі. Перевага Макларен над суперниками була настільки вражаючою, що, наприклад, на гран-прі Південної Африки Нікі Лауда та Алан Прост привезли усім своїм суперникам одне коло мінімум. З четвертого місця Рікардо Патреза на Альфа-Ромео вже програв 2 кола. Із шостого місця, на якому фінішував Сенна, відставання було 3 кола або більше. Гонка в Монако у той період не була улюбленою для учасників чемпіонату, особливо для маленьких команд, такої як Толеман. В Монако треба було знаходити, де проживати, як розміщатися, і, по суті, було лише 20 місць на стартовій рішітці. Це означало, що чимала кількість тих, хто претендував на вихід на старт гонки, могли залишитися без такої участі, а отже, вони могли не отримати стартові гроші і довелося б витрачатися на готель та інші рахунки. Успіх в такій гонці значив для маленьких команд дуже багато. Перед гонкою в Монако 84-го року погода на півдні Франції була не найкращою. 22 дні поспіль йшов дощ. Розвиднілося лише буквально перед початком гоночного вікенду. Але погода не планувала серйозно покращуватися. Важкі хмари висіли над треком усі дні гран-прі Монако. В четвер найкращий результат на вільних заїздах показав Мікеле Альборето. Але на трасі важливо було просто знайти хороший чистий відрізок, на якому тобі ніхто б не заважав. Пілоти дуже часто скаржилися, що інші не дивляться у дзеркала і не дають чисто проїхати бодай одне коло. Героєм першого змагального дня вільних заїздів став пілот команди Тірол Штефан Білов. Тірол була єдиною командою із атмосферним мотором, і на трасі в Монако вони вперше могли на щось реальне претендувати. Штефан Білов проїхав своє коло надзвичайно близько до бар'єрів і показав аж 15-й результат, що для команди такого рівня було неймовірним досягненням. П'ятниця була вихідним днем, а в суботу всі готувалися до кваліфікації. День видався похмурим, але під кінець навіть виглянуло сонце. Для Алана Проста це були хороші новини. На чистому треку він зміг проїхати зі своїм турбомотором на результат 1 хвилина 23,944 тисячних секунди. Майже на секунду швидше, ніж він це зробив у 83-му році. Нікі Лауда кваліфікацію відносно провалив, лише 8-й результат. Pole position для лідера чемпіонату. Що може бути краще? Айртон Сенна завершив кваліфікацію із 13-м результатом. Кваліфікацію не пройшли Марк Зурер, Мартін Брандл, Едді Шивер, якого називали «людиною дощу», Тірі Бутсен, Джонатан Палмер і ще декілька гонщиків, відставання яких від полу склало від 4 до 6 секунд. У важку аварію потрапив дебютант Мартін Брандл. Він в'їхав у стіну у повороті «Табак» і болід перекинувся. Аварія була настільки жорсткою, що Мартін не пам'ятав, що з ним трапилося, і більше того, він навіть не згадав, на якій він трасі. У неділю зранку почало моросити. Близько 10-ї ранку траса вже була досить мокрою, а пізніше почалася злива. З небес лило, як із відра. Для того, щоб хоча б якось компенсувати надзвичайно різний рівень щеплення коліс із асфальтом на в'їзді у тунель та на виїзді із тунелю, де було, по суті, сухо, організатори попросили пожежників полити тунель водою. Старт відклали на 45 хвилин. Насправді, умови були настільки поганими, що, наприклад, у 2018 або 2019 році про старт взагалі ніхто б і не думав. Те, що було в Бразилії у 2016 році, якщо пам'ятаєте, і близько не було схожим на те, що побачили пілоти перед початком гран-прі Монако 84-го року. Але старт дали. Алан Прост та Найджел Менсел непогано зірвалися з місць, а ось Дерек Уорвік пішов на обгін Рене Арну у повороті Сен-Дево. Пілот Феррарі вдарив у заднє колесо болід Дерека і того відправило у бар'єр. Не зміг уникнути інциденту і напарник Дерека Уорвіка по команді Рено Патрік Тамбе. Він теж став учасником цього інциденту. Для нього гонка завершилася із тріщиною у лівій нозі. За двома пілотами Рено у заручниках опинилися Еліо Де Анджеліс та Рікардо Патреза, які змушені були чекати, поки їх визволять. Наприкінці першого кола Ален Прост лідирував. Його перевага над Менселом була 1,2 секунди. Далі йшли Арну, Альборето, Лауда, Росберг, Манфред Вінкельхок, Жак Лафіт та Айртон Сенна. Вже на першому колі бразилець відіграв 4 позиції. Лауда почав прискорюватися і наближатися до гонщиків Феррарі, в той час як ще один дебютант чемпіонату і аутсайдер цієї першості Белов продовжував прориватися вперед. Наприкінці третього кола він, стартувавши 20-м, вже був на 10-й позиції. Декілька кіл Найджел Менсел намагався знайти оптимальний ритм, а потім почав напосідати на Алана Проста. Ще на 11-му колі Найджел був позаду з відставанням у майже 2 секунди, але на 12-му вийшов вперед. На виході із тунеля його болід опинився попереду Макларен через те, що Ален Прост забарився, коли перед ним розвернуло Корадо Фабі на Бребем. Найджел почав збільшувати свою перевагу і до 15-го кола вже мав майже 8 секунд комфортного запасу. Айртон Сенна проводив видатну гонку. Він встиг пройти Кеке Росберга та Рене Арну і піднявся на своєму Толемані до 4-ї позиції. Попереду були Лауда, Прост та Менсел. Позаду не так вже й багато. За перші 15 кіл гонки у боротьбі залишилося 12 гонщиків. У нас було приблизно по одному сходу кожні два кола. Наступною жертвою став Найджел Менсел. Він вперше лідирував у гран-прі і в якийсь момент на 16-му колі трішки ширше взяв у повороті підйому до казино. Його болід розвернуло і вдарило у рельси задньою частиною. Заднього крила не стало, і на спуску до Мірабо Найджел Менсел змушений був припаркуватися та завершити гонку. Це залишило Алана Проста на першій позиції із перевагою у 32 секунди над другим місцем. На 16-му колі ця друга позиція ще належала Нікі Лауді. На 19-му її у австрійця вже відібрав Айртон Сенна. Він перегальмував більш досвідченого суперника у повороті Сен-Дево. Чи зможе молодий бразилець на Толемані сенсаційно здобути перемогу в Монако? Про це думали усі, хто дивилися наживо цей гран-прі. Але в руках Алана Проста був чемпіонський болід Макларен і 30 секунд переваги над середняком /аутсайдером Толеманом, за кермом якого був маловідомий бразилець Айртон Сенна. Однак треба відзначити, що в цей момент на болідах Макларен вже були проблеми. І проблеми почалися через те, що карбонові диски почали намокати. І Нікі Лауда, і, звісно, Ален Прост намагалися мінімізувати ризик. Власне, Нікі Лауда і пропустив Айртона Сенну через те, що в нього вже були доволі суттєві проблеми із гальмами. Власне, це і призвело до сходу Нікі Лауди. Його розвернуло на повороті казино, і після того він заглох. Пізніше Ален Прост зізнається, що протягом гонки його гальма ставали все гіршими і гіршими. І в цей момент він уже почав думати над тим, як йому доїхати до фінішу. Таких проблем не було у Айртона Сенни, який на 24-му колі встановив найшвидше коло гонки. Його перше найшвидше коло в гонці за кар'єру. Воно, до речі, було на 30 секунд повільніше, ніж pole position, але враховуючи умови на трасі, темп був феноменальним. Кожне коло Айртон проходив на 3, 4, а то і 5 секунд швидше за лідера перегонів. До речі, не останню роль у цьому темпі зіграв і той факт, що відтепер команда Толеман виступала на гумі Мішлен, як і лідер чемпіонату команда Макларен. Вони почали сезон із Пірелі, але після гран-прі Сан-Маріно розійшлися. І тепер у Айртона була непогана дощова гума. Можливо, не настільки вдала, як Гудьєр, проте надійна та ефективна для таких складних погодних умов. На 24-му колі бразилець показав найшвидше коло гонки. Воно було на 30 секунд повільніше за pole position, але залишилося найшвидшим колом цього гран-прі і стало першим найшвидшим колом у кар'єрі Сенни. «Ми спостерігаємо появу неймовірного таланту», – відзначив цей момент у своєму коментарі гонки чемпіон світу 76-го року Джеймс Хант, який вів трансляцію для BBC. Після сходу Рікардо Патрезе у гонці залишилося лише 9 автомобілів, а попереду – 2/3 гоночної дистанції. Одним із тіньових героїв цієї гонки і пілота, про якого насправді дуже часто забувають, згадуючи Монако 84-го року, був, безумовно, гонщик Тірл Штефан Білов. Він, як і Сенна, пробивався вперед, мабуть, із більш вражаючим темпом. Але легендарне протистояння Сенни і Проста почалося вже тоді. І, звісно, уся увага була прикута саме до цього протистояння. На 29-му колі Ален Прост почав махати директору гонки, що гран-прі треба зупиняти. Ален Прост махає руками і намагається зупинити гонку, побачив цей момент і прокоментував його легендарний коментатор Марі Уокер. На 30-му колі стало зрозуміло, що далі, за найближчі два кола, стануться дві події. Або через те, що дощ посилився, гонку все ж зупинять, або Айртон Сенна, який вже знаходився буквально в декількох секундах від Алана Проста, вийде вперед. На 32-му колі Жакі Ікс, директор цього гран-прі, прийняв рішення зупинити гонку. До речі, свого часу Жакі Ікса називали одним із найкращих дощових пілотів своєї епохи. І за 12 років до подій гран-прі Монако 84-го сам Жакі Ікс проїхав гран-прі у дуже схожих умовах, але він проїхав усі 80 кіл. Цього разу гонку зупинили. Директор вийшов на фінішну пряму із червоним та картатим прапором, що, до речі, було порушенням процедури. Ален Прост зупинився прямо на фінішній прямій, а Айртон Сенна встиг промчати повз француза, і він думав, що в цей момент він здобув свою першу перемогу. Айртон навіть проїхав коло пошани з піднятою рукою, святкуючи свій успіх, а потім у закритому парку дізнався, що результати зафіксовані у такому випадку на коло раніше, тобто не на 32-му колі, а на 31-му, за результатами якого Сенна був другим із відставанням у 7,5 секунд від Алена Проста. Що цікаво, за 15 хвилин після того, як гонку зупинили, дощ припинився, а траса почала швидко підсихати. Ален Прост відзначив, що він пропустив би Сенну, якби той його наздогнав, тому що не мав бажання боротися не зі своїм прямим конкурентом у чемпіонаті. На думку відомого журналіста Роба Уокера, колишнього власника команди, а у 80-ті уже визнаного експерта із Формули-1, Ален Прост за коло 2 швидше за все поїхав би в бокси, через те, що на його передньому лівому колесі виникла серйозна вібрація через проблеми із гальмами. І він не хотів отримати тих проблем, які виникли на попередньому етапі у Діжоні, гран-прі Франції. Проблеми були і у Айртона Сенни. Двигун на його толемені перегрівався, а підвіска була пошкоджена від контакту із поребриком. І через це команда не була впевнена, що Айртон зможе фінішувати. По суті, якби гонка продовжувалася, дуже ймовірно, що ані Ален Прост, ані Айртон Сенна цієї перемоги так і не здобули б. Вона могла дістатися Штефану Білофу. Але пізніше і Тірл Білофа дискваліфікували. Він фінішував третім, але певна політична боротьба і протистояння із Кеном Тірлом призвели до дискваліфікації єдиного атмосферного боліда, і третє місце дісталося Рене Арну. Після фінішу цієї гонки бразильська гоночна федерація подала протест на результати гран-прі. Вони вважали, що Жакі Ікс, який пілотував за команду Порше у спорткарах, був заангажований і хотів віддати перемогу команді Макларен, на болідах якої стояли мотори Порше під брендом TAG. Враховуючи, що усі стюарди були французами, а президентом ФІСА у той момент був Жан-Марі Балестер, теж француз, звісно, переважна більшість преси була на боці Сенни і тих, хто вважали, що у нього вкрали можливість здобути перемогу і підсудили Алену Просто. Через те, що Жакі Ікс не проконсультувався зі стюардами про завершення гонки і прийняв рішення самостійно, у нього забрали ліцензію директора гонки. За іронією долі, перемога Алена Проста у цьому гран-прі, але із половиною очок, 4,5 замість 9, тому що гонка не пройшла навіть 75% дистанції, не дала йому здобути чемпіонський титул у боротьбі із Нікі Лаудою наприкінці сезону. Ален Прост у легендарному протистоянні програв своєму напарнику лише пів очка. Якби він фінішував другим, але отримав повну кількість очок, 6, він би став чемпіоном світу. Щоправда, навряд чи сам Ален Прост багато ночей не спав через цей випадок, адже в підсумку він здобув 4 чемпіонські титули. Для Айртона Сенни це був лише 5-й гран-прі у кар'єрі пілота Формули-1. І за кермом Толіман Харт він продемонстрував неймовірний талант, особливо враховуючи дуже складні погодні умови. Дощ неймовірно урівнює боліди і дозволяє найкращим пілотам продемонструвати свої найкращі якості. «Я був розчарованим через те, що гонку зупинили», – зазначив після фінішу Сенна. «Я знав, що це мій унікальний шанс здобути перемогу. Якби було сухо, це була б зовсім інша історія». Сенна сказав, що якби гонку від самого старту визнали як дощовою, треба було продовжувати до кінця, як це було у тому ж 72-му році, гонка, про яку ми згадували у контексті Жакі Ікса. Кеке Росберг думку якого багато хто поважав у Паддоку у той період, і його точно не можна було назвати пілотом, що боявся виступати у складних умовах, сказав, що, напевно, рішення було правильним, і видимість була настільки поганою, що краще було зупинити цей гран-прі. А ось Стірлінг Мосс відзначив, що організатори мали дати шанс Айртону Сенні, і зупинка гонки була насправді продиктована тим фактом, що Ален Прост лідирував, і йому треба було віддати цю перемогу. Зрештою, Ален Прост мав що втрачати, а Айртон Сенна – ні. Для Сенни це була лише п'ята гонка у його кар'єрі, друга із покришками Мішлен. Для команди Макларен і для Алана Проста, які лідирували в чемпіонаті, будь-який результат мав значення, особливо в контексті того, що Нікі Лауда встиг зійти з дистанції. Більше того, Ален Прост під час цієї гонки опинився одного разу у дуже складній ситуації. Він ледь не збив Маршала у повороті Портьє, який намагався відтягти або ж допомогти Найджелу Менселу із його Лотусом. Після 16-го кола Ален Прост серйозно згадував про цей епізод і вважав, що йому дуже пощастило не вбити людину. Він був ситий по горло і умовами гонки, і проблемами із гальмами, і тим фактом, що ця гонка для нього могла завершитися навіть трагедією. Айртон Сенна у цей момент мав тунельний зір. В нього було і благословення, і з іншого боку навіть прокляття того, що в якісь моменти він міг повністю забути про все, що його оточує, і думати лише про те, що відбувається в цей момент на трасі. Він скорочував відставання семимильними кроками. Він був набагато швидшим за свого суперника. Він готовий був ризикувати заради цієї перемоги. Чи могли свого часу Сенна і Белов, якби гонку не зупинили, зійтися на трасі? Цілком можливо. Чи могли вони розійтися без конфлікту, без контакту? Більшість переконані, що ні. Чи міг Ален Прост дозволити їм себе пройти і заробити просто гарантовані очки? Напевно, так. Але за ці 32 кола Айртон Сенна та Ален Прост, по суті, і не зійшлися у боротьбі за позицію. Проте це стало початком неймовірного легендарного протистояння двох величних чемпіонів світу. Ажіотаж навколо цієї події був настільки серйозним, що, мабуть, усі спортивні газети світу написали про гран-прі Монако 84-го року, принаймні у контексті невеличкого дива, яке ледь не сталося. Сенна про ті події пізніше сказав: «Я знав, що я не виграв ту гонку, але усе одно дозволив собі підняти руку як жест переможця. Вони не збиралися дати Толіман отримати цю перемогу, тим паче в Монако. Можливо, за декілька кіл я і вийшов би в лідери, але хто знає, я міг і потрапити в аварію, і завершити цю гонку з нічим. Але все ж Ікс не повинен був зупиняти гонку в той момент, коли вирішувалася доля трьох перших місць». Щодо Алана Проста, про ті події він сказав наступне. «Так, Айртон на мене образився. Хоч я віддав би перевагу, щоб гонка ще тривала декілька кіл, і ми могли проїхати 75% дистанції. І нехай би він і здобув перемогу, але я отримав би 6 очок за друге місце, а не половину за перше. Тоді я став би чемпіоном світу того сезону. Проте, я думаю, якби ту гонку виграв будь-який гонщик, Айртона це місце, друге місце, влаштувало б. Для нього це був найкращий результат в кар'єрі на той момент. Але через те, що мова йшла про мене, для нього все було по-іншому. Я був тоді на вершині Формули 1. А він намагався бути ще вище, ніж сама вершина. Ніхто, напевно, і не знає, чи були події тієї першої зустрічі Алана Проста і Айртона Сенни на Нюрбургринзі початком їхнього протистояння, яке майже відбулося на гран-прі Монако 84-го року. Для Айртона Сенни та гонка означала тільки одне. Він довів, що може бути найкращим, коли в його руках далеко не найкраща техніка. Але в нього вкрали перемогу. І ця образа заховалася у його душі. І пізніше вона вилилася у те протистояння, яке сталося між ним та Аланом Простом. І про це я обов'язково запишу ще один подкаст. І, напевно, далеко не один, якщо говорити про Айртона Сенну та його значимість в історії цього чемпіонату. Адже цей пілот разом із Аланом Простом та іншими учасниками 80-х сформували ту Формулу-1, або ж обриси тієї Формули-1, яку ми з вами любимо. Легенда Айртона Сенни надзвичайно сильна, і вона і досі жива за 59 років від дня його народження і за 25 років від дня його загибелі. Багато в чому через Айртона Сенну нинішні герої Формули-1 вирішили розпочати свій шлях в автоспорті, тому що бачили, як виступає Сенна, і отримували натхнення від його ставлення до гонок. Мабуть, одну із найкращих цитат про Айртона Сенну сказав легендарний трикратний чемпіон світу Джекі Стюарт. Джим Кларк був фермером, який прийшов в автогонки. Стірлінг Мосс цілком насолоджувався життям і за межами гонок. У мене, окрім гонок, є родина і стрільба по глиняним літаючим мішеням. У Айртона Сенни були лише гонки, яким він присвячував себе на 100%. І так було усе його життя. Але коли я кажу 100%, я все ж маю на увазі 99,9%. Решту, 0,1%, він залишав на усе інше. Друзі, спасибі за ваші коментарі, які ви залишали у публікації про день народження Айртона Сенни. Дуже приємно було отримати ваші думки і спогади про легендарного бразильського чемпіона. І, як і обіцяв, я хотів би подарувати вам 3 кепки, по одній за кожен титул Айртона Сенни у Формулі 1. Насправді, історія створення цього подкасту і задуму зробити подкаст про Айртона Сенну, вона виникла стихійно. Я спілкувався із друзями з магазину F1 Shop і питав, коли у них з'явиться нова колекція для того, щоб придбати щось на подарунки, які я збираюся вам влаштувати вже в наступному місяці. Але колекція ще не доїхала. Доїде вона лише на початку квітня. Проте мені нагадали, що 21-го числа, розмова була, здається, 19-го, 21-го числа у Айртона Сенни день народження. І у нас не ювілей, але тим не менше, це ще один привід згадати про легендарного чемпіона, якого усі досі пам'ятають і вважають. Багато хто дійсно вважає, що це був найвидатніший пілот усіх часів, незалежно від того, скільки гонок, поулів або титулів він виграв. І судячи з тих коментарів, які ви залишали, у вас теж є ось це відчуття, що Формула-1 в 94-му році втратила справжню легенду, такого важковаговика, який, на якому трималася Формула-1 у той період. Для декого це навіть став початок розлуки із чемпіонатом. Лише пізніше вболівальники повернулися дивитися гонки, коли ось цей біль від втрати, мабуть, відійшов. Важко було визначити лише 3 переможців, тому що багато коментарів були сповнені справжніх відчуттів і справжнього усвідомлення того, яким був Айртон Сенна. І першу кепку я хотів би віддати Андрію Денису, який написав наступне. Почавши дивитися Формулу-1 з 92-го року, почав вболівати за хлопака, який намагався на слабшому боліді перемогти Вільямс. І йому це вдавалося. Менсел, Прост і слабенький Макларен, який усе рівно їхав. Потім був 94-й і перші 2 етапи, які невідомо чому не далися Айртону. Ну і Імола. І коли наживо бачив ту аварію і вечірні новини, які змусили плакати. Він був неперевершеним. Спасибі, Андрію, за ці спогади. Я не міг обійти увагою твій коментар, тому що людина, яка почала дивитися гонки і вболівати за Сенну, вона, яка досі залишається з Формулою 1, заслуговує на повагу інших фанатів. Тому, Андрію, я тебе вітаю і хочу подарувати тобі 1 із 3 кепок. Другий коментар мені сподобався тому, що він по-справжньому змушує замислитися над тим, як ми ставимося до Айртона Сенни і взагалі, як ми ставимося до кумирів минулого. І що часто ми насправді не замислюємося над тим, чому ми думаємо те або інше, тому що нас привчили, наприклад, щось думати. Критичне мислення дуже важливе. І я за цей коментар хочу подякувати Петру Фоміну, який надихнув мене на певне переосмислення деяких позицій у житті і стосовно Формули-1 так само, і стосовно колишніх пілотів, та й нинішніх, мабуть. Тож я зачитаю весь коментар, адже він змушує замислитися. Я хотів би, щоб ви звернули на нього увагу. Отже, Петро пише. Не совсем ко дню рождения Сенны, больше про эмоции фанатов.
Мне чужды оды и скорбь по любому великому гонщику от людей, которые не видели гонки с его участием живьем. Все истории мы знаем из рассказов, но по факту даже те, кто видел гонки Сенны, в записи не способны уловить атмосферу той эпохи. Это очень похоже на пустую лесть, которая уже никому не нужна, поскольку она неискренняя. Сенна для украинского болельщика – легенда. Единицы видели его выступление в 90-х, остальные же довольствуются чужими словами и текстами о нем. Да, можно пересмотреть все гонки и квалификации, но если не видеть выступления гонщика живьем, не переживать за исход чемпионата на протяжении сезона, все увиденное будет пресным, а эмоции будут основаны на чужой искренней любви. Уважать гонщика достойно, восхвалять заслуги незнакомой легенды бессмысленно. Отсюда мне была непонятна реакция Хэмилтона, когда в Канаде ему подарили шлем Айртона. Я слабо верил этим эмоциям, больше похоже на хайп, как и многие другие действия Льюиса. Желтый шлем – это символ великой эпохи. К сожалению, большинство из нас никогда не смогут иметь к ней отношение. Искренние эмоции – это Райконен о Джеймсе Ханте, Феттель о Шумахере, Боттас о Хакенене, Сайнс о Балонсе, Рикардо о Дейле Эрнхарде. Давайте болеть искренне и нести эти эмоции новым фанатам, отбросив все пресные восхваления былым чемпионам. Мы никогда не сможем передать атмосферу тех лет. За нас это сделали другие, взрастившие в нас любовь к Формуле-1. Наша задача – принять эстафету и нести этот флаг дальше, рассказывая о наших современниках. Сенну уважали все, и я им верю, потому что это было искренне. Покойся с миром, чемпион. Я сподіваюся, ті слова змусили і вас замислитися над тим, що ми думаємо про Формулу-1, про її колишніх героїв і не тільки. І, можливо, ми трішечки частіше після цих слів Петра будемо ставити під питання певні твердження і історії, які відбувалися раніше, і, мабуть, більше жити цим днем, цим моментом і намагатися, як правильно написав Петро, передати майбутнім поколінням наші справжні емоції стосовно наших сучасних пілотів Формули-1. Це, мабуть, найбільш правильний шлях. Спасибі Петру за цей коментар, і в нагороду за нього я хочу подарувати йому теж кепку із фірмової колекції Айртона Сенни. За третій коментар довелося серйозно подумати, тому що було декілька дуже достойних кандидатів, і я хотів би подякувати кожному, хто залишив такий коментар і написав якісь свої слова стосовно Айртона Сенни, своїх спогадів про ці гонки. Нехай вони були і основані виключно на тих гран-прі, які ви дивилися у записі. Зрештою, Сенна – це Сенна. Його ім'я назавжди залишиться із Формулою 1, і будь-які покоління вболівальників будуть так або інакше згадувати про нього, як про одного із найвеличніших чемпіонів в історії Формули 1. Але мені здалося, що один із коментарів надзвичайно влучно торкнувся теми, про яку часто забувають, і яка мала велике значення для самого Айртона, і, можливо, лише своєю смертю Айртон зміг докласти найбільших зусиль, щоб реалізувати те, що він намагався зробити протягом багатьох років уже в кінці 80-х, на початку 90-х у статусі нової зірки чемпіонату. Він докладав чималих зусиль для безпеки пілотів. Він дуже переживав за будь-яку аварію. На ньому не було обличчя, коли він побачив фатальну аварію Роланда Ратценбергера. Він був у шпиталі разом із Рубенсом Барікелло після його важкої аварії. І, на жаль, в неділю, 1 травня, він загинув. Загинув, але його смерть не була даремною. І, як пише Євген Малов, легенда, которая своєю смертю спасла не одну жизнь на гоночній трасі. Я думаю, що, почувши щось подібне про себе і про підсумки своєї кар'єри, Айртон міг би бути задоволеним. Це все було дійсно недаремно. Спасибі Євгену за таку позицію. Я тобі теж хочу подарувати кепку Айртона Сенни. Проте, як ви їх отримаєте, ми вже поговоримо в приватних повідомленнях. Ну, а на цьому я хочу попрощатися із тими, хто послухав цей подкаст, подякувати вам ще раз за вашу підтримку і пообіцяти, що про Айртона Сенну ще будуть подкасти, і не один. І повірте, там є чимало історій, про які варто поговорити надзвичайно детально у форматі F1 Podcast Patreon Special. Спасибі, що були разом зі мною протягом цих 40 хвилин. До зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.